Satikā mēs ar Stradiņas slimnīcas valdi. Mēs atbilstoši komisijas lūgtajam izvērtējām tās būtiskākos vai sūdzības vai gadījumus, kas ir bijuši. Runājām tās lietas, kas varbūt gūšu tādu nedaudz lielāku tādu rezonansu. Mēs runājām par neiroķirurģiju, izrunājām par transplantoloģijas dienestu un par sejas un žokļa ķirurģijas klinikām. Konstatējām, ka slimnīca ir pietiekoši daudz ko izdarījusi, lai uzlabotu esošo situāciju, ieviesus gan vienotu elektronisku žurnālu, kur operācijas tiek plānotas viena vietā, ar to, lai mazinātu, teiksim, kaut kādas iespējas plānot kaut ko ārpus vienotās slimnīcas darba organizācijas. Tāpat arī slimnīca analizē pacientu sūdzības un ļoti labprāt arī pieņem personāla ieteikumus vai kādas sūdzības par darba organizāciju. Tad kopumā mēs secinām, ka slimnīca tiekuši daudz izdarījis un vienojāmies par to, ka slimnīca ir jāturpina uzsāktais darbs, lai uzlabotu šo pacientu aprūpas kvalitāti.